I feel blessed to have the opportunity.
Bati na kumbulahan nga makabaton sa oportunidad nga mamulong ninyo ining adlaw nga ipapahulay. Bisan man naglahi kita kahintang o kasinatian, nag-ambit kita sa tinguha nga mahimong mas maayo pa kaysa unsa kita. Mahimong doon ay pipila nga sayop nga mibati nga maayo na kay sila. O pipila kinsa mihunong sa pagpaningkamot nga mahimong mas maayo pa. Apan alang sa tanan, ang mensahe sa gipahiulang ebanghelyo ni Jesucristo mao nga kita makahimo o kinahanglang maglaong nga mahimong mas maayo pa samtang buhi pa kita. Parte ni ana nga gilauman gitakda nga rin nato sa pinadayag nga gihatag sa Dios kang propeta Joseph Smith. Nagulagway ni sa adlaw nga atong mahimamat ang manluluwas ingon nga mahitabo natong tanan. Nagsulti ni nato kung saan unsay buhaton aron maandam o unsay malauman na ni sa basahon ni Moronay. Busa akong hinigugmang kaigsuunan pag-ampo sa amahan sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kamuunta mapuno nining gugma diin siya mitugyan sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak na si Jesucristo aron mahimo kamong mga anak sa Dios nga kung siya moabot kita mahisama kaniya kay kita makakita kaniya nga mao gihapon nga kita mahimong makabaton ini nga paglaom aron mahimo kitang putli ingon nga siya putli. Amen. Makatabang na ninyo nga makasabot nganong bisan kinsang matuhuon nga santo sa ulahing mga adlaw positibo bahin sa unsay mahitabo sa umaabot alang niya bisan unsa pa man kalisod ang kasamtangang kahimtang. Nagtuo kita nga pinagi sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesucristo mahimo kitang sama sa manluluwas kinsa hingpit. Ang paghunahuna sa mga hiyas ni Jesucristo kinahanglang mupaubos sa garbo sa tao nga natagbaw na sa iyang kaugalingon kinsa naghunahuna gawala sa iyang ngayang palambuon pa. O bisan ang pinakamapapainubsanong tao makakita paglaom sa pagdapit na mahimong sama sa manluluwas. Kung sa unsang paagi nga kanakausaban mahitabo akong nakuha sa awit nga gisulat para sa mga bata. Nakahinomdom kong nagtanaw sa mga naong diha sa usa ka kwarto nga puno sa mga batang nangantan ini sa kadomingo. Amatag usa sa mga bata naghandag patubangan nga hapit na muabot sa tubangan sa lingkuranan akong makita ang kayag sa ilang mata ug sa determinasyon sa ilang naong samtang nanganta silang madasigo. Mahimong nadungog na sa ninyo ang awit. Nanginaot ko nga butingog kinihangtod sa kangturan sa atong mga panumduman. I'm trying to be like Jesus. Maninguha kong may sama kang Jesus, sama sa iyang paghigugma sa buhat og sulti. Kontintalon ko nga sayo piliyon, apan naminaw ko sa espiritong naghunghong. Higugmaon ta ang usag-usa. Ang kaayo ato'y ipakita. Pagbinutan sa buhat og sulti.
For these are the
kay sugo man niya kini. Para nako daw wala lamang sila manganta na mahayag sila sa ilang determinasyon. Si Jesucristo ang ilang ihemplo. Ang mahisama kaniya mao ang ilang ligong na establisar nga tumong. Ang ilang madasigong panagway o magaslapong mga mata mikumbinser nako nga wala sila ipagduha-duha. Naglaom silang mulampos. Mituo sila nga ang instruction sa manluluwas nga mahimong hingpit dili usa ka paglaom apan usa ka sugo. Og sigurado sila nga iyang giandam ang paagi. Kanang determinasyon o pagsalig mahimo o kinahanglang naa sa kasing-kasing sa matag santo sa uling mga adlaw. Ang manluluwas may andam sa paagi pinagi sa iyang pag-ula og sa iyang ehemplo. Og bisan ang mga bata nga nangantan niya ng awit na sayod. Ang gugma ang makapadasig nga baruganan diin ang Ginoo midala nato sa dalan padulong sa pagkahimong sama kaniya ang atong hingpit nga ehemplo. Ang atong paagi sa kinabuhi sa matag oras kinahanglang puno sa gugma sa Dios o gugma alang sa uban. Wala ikatingala ana kay ang Ginoo mipahayag ana isip ang una og mahinungdanong sugo. Kini ang gugma sa Dios nga modala nato sa pagsunod sa iyang mga sugo. O ang gugma sa uban naa sa tunga-tunga sa atong kapasidad sa pagsunod kaniya. Ingon nga si Jesus migamit sa bata sa iyang mortal nga pangalagad isip ehemplo alang sa mga tao sa putling gugma na iyang ilang kinahanglang mabatunan o nabatunan na unta aron mahisama kaniya. Siya mitanyag nato sa pamilya isip ehemplo sa ideal nga kahimtang din mahimo kitang makat-on konsaon sa paghigugma sama sa iyang paghigugma. Tungod ka na kayang hilabihang kalipay o hilabang kasubo nga itong masinati na sa relasyon sa pamilya. Ang kalipay mo abot tungod sa pagbutang sa kayuhan, sa uban, ibabaw sa atong kaugalingon. Mao ka na ang gugma. O ang kasubo mo abot tungod sa kahakog nga mao ang pagkawalay gugma. Ang ideal nga pahuptan sa Dios nato mao ang pag-ugmad og pamilya sa paagi nga modala ngadto sa kalipay ug layo sa kasubo. Ang lalaki o babay kinahanglang mohimog sa gradong pakigsaad nga ilang ibutang ang kaayuhan o kalipay sa uban diha sa sentro sa ilang kinabuhi. Ang mga anak kinahanglang matawo sa pamilya. Din ang ginikanan nagtan-aw sa panginahanglan sa mga anak nga sama ra ka importante sa ilang kaugalingon ug ang mga anak kinahanglang mohigugma sa ginikanan ug sa usag-usa. Mao kana ang ideal sa mahigugmaong pamilya. Kadaghanan sa atong panimalay dunay mga pulo nga ang atong pamilya mahimong mohangtod sa kahangturan. Dunay lapida duol sa akong balay sa usa ka inahan ug apuhang babay. Siya o kahimbana na sealed sa templo sa Diyos sa usag-usa o sa ilang kaliwatan sa karon o sa tibuok kahangturan. Ang mensahe sa lapida mabasa, palihog, ayaw butangig bakanting lingkuranan. Siya mihangyo ni anang mensahe kay nasayod siya na ang panagkauban sa tibuok pamilya magdepende sa pagpiling himuon sa matag sakop sa pamilya. Ang pulong palihog naa kay dili ang Diyos o siya makapugos sa uban sa pagpili sa kalipay. Og naa si Satanas nga gusto sa kaalautan dili sa kalipay sa mga pamilya dinhi ning kinabuhi og didto sa sunod. Ang akong panginaot ron mao ang pagsugyot og pipila ka pagpili nga tingali lisod nga mo paniguro ninyo nga kamo nahimong sarang aron walay mabutang nga bakanting lingkuranan diha sa inyong pamilya sa kalibutan nga moabot. Una, muhatag kog tambag sa mga bana og mga asawa. Pag-ampo alang sa gugmang nagtugot ninyo nga makita ang kamaayo sa inyong kapikas. Pag-ampo alang sa gugmang naghimo sa kahuyang o kasaypanan nga daw gamay ra. Pag-ampo alang sa gugma aron ang kalipay sa imong kapikas, mahimong imong kalipay. Ang pag-ampo alang sa gugma nga ganahang mupagaan sa kabugat o mukuha sa kagulaanan sa imong kapikas. Ako na yung nakita sa kaminyon sa akong ginikanan sa katapusang pagkasakit sa akong inahan. Mas nahimo siyang dili komportable. Ang paghatag pa niya og dugang kahupayan ang nahimong nagunang tinguha sa kinabuhi sa akong amahan. Siya mihangyo nga ang ospital magbutang og daanan sa iyang kwarto. Siya determinado nga naa dito aron pagsiguro nga naa ang tanan nga iyang kikinahanglan. Siya mula kaog mga milya aron sa pagtrabaho matagbuntag ug mobalik sa iyang kiliran ng kagabi lahos adtong lisod nga panahon alang kaniya. Ako nagtuo nga katugasa sa Dios nga to niya ang iyang gahom sa pagigugma mitugo sa dihang kini gikinahanglan kayo sa iyang asawa. Sa akong hunahuna iyang gibuhat ang say buhaton ni Hesus tungod sa gugma. Karon ako muhatag og tambag sa ginikanan sa nahisala anak. Ang manluluwas mao ang hingpit nga ehemplo sa pagpadayon diha sa gugma. Kamo na kahinomdom sa iyang mga pulong sa kahupayan ngadto sa mga tao taliwala sa mga Nephite kinsa misalikway sa iyang unang pagdapit sa pagduol ngadto kaniya. Siya namulong sa nabilin sa kalaglagan nga miabot human sa iyang pagkalansang sa krus. O kamo nga balay ni Israel kinsa ako miluwas, kapila ba ako magtigom kaninyo? Ingon sa usa ka himungaan nga magtigom sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako kon kamo maghinuson og mobalik nga rin kanako uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Ang istorya sa anak nga nawala naghatag kanutong tanan og paglaom. Ang nawala na kahinomdom sa panimalay Ingon man sab ang iyang mga anak, ilang mabati ang iyang gugma nga nagbitad nila balik nila balik diha ninyo. Si Elder Orson F. Whitney sa kinatibukang kumpanensya pagka 1929 mihatag usa ka talagsaong saad pinasayad nga tinud ngadto sa matinud-anong ginikanan nga nagtahod sa siling sa templo ngadto sa ilang mga anak. Bisan og ang pipila sa mga karnero, tingali mahisalaag ang mata sa magbalantay na anila, o sa madali o madugay, ilang mabati ang mga gaway sa pagalima sa Dios nga nagkabot nila o nagbitad nila balik ngadto sa panon. Dayon siya may padayon sa pag-ingon. Pag-ampo alang sa inyong dili mabinantayon o masinupakong mga anak, kupti sila uban sa inyong hugot na pagtuo. Laom salig hangtod inyo makita ang kaluwasan sa Dios. Mahimo ko mong mag-ampo alang sa inyong mga anak. Muhigog man nila. Og mutabang nila uban sa pagsalig nga si Jesus nagtabang nila uban kaninyo. Kung kamo mo padayon sa pagpaningkamot, inyong gibuhat ang unsay gibuhat ni Jesus. Karon niya ang akong tambag sa mga anak. Ang Ginoo mihatag niyo og sugo uban sa saad. Tahoron mo ang imong amahan ug imong inahan aron maghataas sa imong adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Maulang kini sa napulo ka mga sugo nga dunay saad. Mahimong kamo wala nay buhi pa nga ginikanan. Sa abang kahimtang mahimong wala mo mubati nga inyong ginikanan takos sa pasidungog o pagtahod sa ilang mga anak. Mahimong wala gyud gani mo makailan nila. Apan utang ninyo nila ang inyong kinabuhi. O sa tanang kahimtang bisan kun ang inyong kinabuhi wala lugway, ang kalidad niini mapalambo pinaagi lang sa paghinumdom sa inyong ginikanan uban sa pasidungog. Karon ni atong kinsa na nagup sa pamilya sa laing tao sa mga ilang kaugalingon. Ako dunay mga higala nga mas nakahinumdong pa sa adlaw nga natawhan sa akong mga anak kay nako. Ang akong asawa ako dunay mga higala nga talagsa mapakya sa paghinumdong sa holiday uban namo. Kanunay kung matandog kung magkistoryahin na o kumusta ang iyong pamilya o maghulat nga madungog ang tubag uban sa gunga makita diha sa ilang panagway. Ang gugma nagtabang nako nga mubati nga mas madasigon sa gugma sa manluluwas alang sa among mga anak. Kaya sa ilang pangutana kung mabati nga lang gibati ang unsay gibati ni Jesus o nangutana sa unsay iyang ipangutana. Alang natong tanan mahimong lisod kini makita diha sa atong kinabuhi ang magkadugang nga gahom sa paghigugma nga atong pagkahimong mas mahisama sa manluluwas ang atong hingpit nga ehemplo. Gusto ko mudasig ninyo kamo do na ebidensya nga kamo naglakaw sa dalan sa pagkahimong mas mahisama ni Jesus. Kini makatabang hinumdum ang unsay inyong gibati sa ganun nga sama sa gamayang bata bisan taliwala sa kabalaka o pagsulay. Huna-una ka itong mga batang na nagkanta. Huna-una ang higayon nga kamo mibati tingali baguhi lang sama sa gibati na itong gamayang bata nga na nagkanta maninguha kong mahisama kang Jesus. Nagsunod ko sa iyang mga pagi. Inyong mahindumduman nga si Jesus mihangyo sa iyang mga disipulo sa pagpaduol sa mga bata ug miingon, paduola ka nako ang gagmayang kabataan kay ang kingharihan sa Dios ila sa mga sama kanila. Inyong gibati ang kalinaw sa putli nga gamayng bata sa higayon nga kamo naninguha nga mahisama ni Jesus. Kini mahimong miabot sa dihang kamo gibunyagan. Siya wala makinahanglan ubunyag tungod kay putli siya. Apan sa dihang kamo gibunyagan, kamo dunay pagbati nga gilimpyuhan sama sa gamayng bata. Sa dihang siya gibunyagan ang kalangitan na abli og iyang nadungog ang tingog sa iyang langitong amahan. Kini mao nga akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Wala kamo makadungog og tingog apan inyong gibati ang pagtugot sa langitnong amahan tungod sa pagbuhat sa unsay gibuhat ni Jesus. Inyo kini gibati diha sa inyong pamilya sa dihang kamo nangayo og pasaylo sa inyong kapikas o may pasaylo sa sakanak tungod sa pipila ka sayop o pagsupak. Katong mga gutlo mas kanunay mo abot samtang naningkamot mo sa pagbuhat sa mga buta nga inyong nasayran nga mao ang pagkabuhaton ni Jesus. Tungod sa iyang pag-ula alang ninyo ang inyong sama sa bata nga pagkamasulundon magdalag pagbati sa gugma sa manluluwas alang ninyo o sa inyong gugma alang kaniya. Mao na usa sa mga gasang isan nato sa iyang matinud-anong disipulo. O kiningkasa may mong mawot dili lang anak ninyo, kundi lang ito sab sa may gugmaong mga sakop sa inyong pamilya. Ang saad gihatag diha sa 3 Nephi. O ang tanan ninyo nga mga anak pagatudluan may tungod sa Ginoo o hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak. Ako maglaom nga mugawas mo karon nga mangitag oportunidad sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat o sa paghigugma sama sa iyang paghigugma. Saad ko ninyo kalinaw nga inyong gibati sama sa bata, maabot ninyo kanunay o kini magbibilin ninyo. Ang saad tinuod nga iyang gihimo nga to sa iyang mga disipulo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Walay usa nato ang nahimpit na apan kita makabaton kanunay og kasiguruan na kita nagpadayon diha sa dalan. Siya nangulo nato og siya nagtawag nato sa pagsunod kaniya. Ako mo pamatuon na ang dalan hikaplagan pinaagi sagot ng pagtuod diha ni Hesus Kristo sa bunyag, sa pagdawat sa Espiritu Santo og sa paglahutay diha sa gugma sa pagsunod sa iyang mga sugo. Mo pamatuon ko nga ang amahan buhi og nahigugma kanato. Siya nahigugma sa iyang bugtong anak si Ginoong Hesus Kristo kinsa mao ang atong hingpit nga ehemplo. Si Joseph Smith, propeta sa pagpahiuli. Siya nakakita sa amahan og sa anak. Ako nasayod nga kana tinuod. Na dinhi sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, ang gahom sa priesthood aroy tanyag ang mga ordinansa nagtugot nato na mahimong mas maayo pa og mas mahisama sa manluluwas og sa atong langitong amahan. Ako ibilin niyo akong panalangin na unta inyong mabati ang kasiguruan o ang pagtugot nga inyong gibati sama sa gagmay bata. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.